Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Патриша Ли Рифоу, президентка Американской ассоциации юристов, одного из найбуйнейших объединений юристов у свете. Только что эта ассоциация выдала доклад про ситуацию с адвокатами и юристами у Беларуси, где жестко критикуются белорусские улады за репрессии супраць белорусских адвокатов. Подарение президент, витаю.
Hello.
Витаю.
Thank you so much. Щиро дякую, что знайшли час отказать на наше питание.
It's very nice to be.
Приемно быть сегодня с вами.
The report published by your association criticized.
Доклад, опубликованный вашей ассоциацией, критикует позбавление лицензии 4 белорусских адвокатов у лютым. Але от выборов минулого года, здається, больше за десяток адвокатов в Беларуси были позбавлены лицензий. Чому авторы докладу обрали менавіта гэтыя 4 конкретные выпадки? И что гэтыя выпадки показывают про той стан, в яким находится адвокатская деятельность у Беларуси?
Well, they selected these four cases because the four cases are emblematic of what's happening.
Яны абралі гэтыя 4 выпадкі, бо гэтыя выпадкі паказальныя ў плане таго, што адбываецца ў Беларусі. Усіх 4 адвакатаў пазбавіла ліцэнзіі кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі сёлета ў лютым. Выглядае, што ўсе 4 гэтыя адвакаты былі выбраныя для пераследу за дзейнасць, якая ў прынцыпе абароненая, за меркаваны ўдзел у мірных сходах, за каментары пра пагрозы вяршэнству закону і правам чалавека ў Беларусі. Але, як вы толькі што сказалі, гэта толькі некалькі выпадкаў з агульнай колькасці. Паводле апошніх лічбаў, якія мы маем з Беларусі, агулам 17 адвакатаў былі пазбаўленыя ліцэнзіі ад жніўня 2020 году, калі пачаліся пратэсты і масавыя арышты. Большасць, калі не ўсе з іх, былі адвакатамі, якія альбо мелі кліентамі лідараў апазіцыі ці ўдзельнікаў пратэстаў, альбо самі ўдзельнічалі ў апазіцыйным руху, ці меркавана ўдзельнічалі ў пратэстах.
Ці бачыце вы спосабы, якімі можна дапамагчы гэтым людзям, адвакатам, якія былі пазбаўленыя ліцэнзіі?
Well, by conducting a technical analysis.
Зрабіўшы тэхнічны аналіз працэдур, якія выкарыстоўваліся супраць гэтых 4 адвакатаў, пазбаўленых ліцэнзій, у дадатак да нашага ранейшага дакладу пра справу супраць спадара Пыльчынкі, якога пазбавілі ліцэнзіі за тое, што ён выказаўся ў СМІ пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, мы спадзяемся, што дапамаглі прыбраць стыгму, якая звязаная з такімі выпадкамі. Страта адвакацкай ліцэнзіі, акрамя страты прафесіі і здольнасці працаваць адвакатам, гэта яшчэ, вядома ж, і атака на іх асабістую рэпутацыю. І Амерыканская асацыяцыя юрыстаў хацела падкрэсліць адвольнасць гэтых працэдур. Мы спадзяемся, што нашыя публічныя заявы і нашыя даклады не толькі дапамогуць гэтым адвакатам, але і дапамогуць тым, хто спрабуе зразумець сітуацыю ў Беларусі, а таксама гарантуе, што сітуацыя з адвакатамі будзе ўключацца ў далейшы аналіз таго, як мы можам найлепшым чынам падтрымаць дэмакратыю і вяршэнства закону ў Беларусі. Калі ўрад захацеў бы адрэагаваць на нейкія з гэтых пытанняў, якія выклікаюць заклапочанасць, мы спадзяемся, што гэтыя даклады паказваюць ім вельмі ясныя прыярытэты, як зрабіць крок назад ад эскаляцыі рэпрэсій супраць юрыдычнай прафесіі, якія мы назіраем цяпер. From the escalating crackdown on the legal
profession that we have witnessed. I know that last October.
Ведаю, што ў мінулым кастрычніку вы дасылалі ліст ад імя Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў у адміністрацыю спадара Лукашэнкі. Вы выказвалі заклапочанасць крымінальнымі абвінавачваннямі супраць 3 беларускіх адвакатаў: Максіма Знака, які дагэтуль застаецца за кратамі, а таксама Іллі Салея і Лілі Уласавай. Ці атрымалі вы нейкі адказ з адміністрацыі Лукашэнкі?
Well, we did send.
Мы сапраўды дасылалі ліст, выказваючы заклапочанасць становішчам гэтых адвакатаў і сітуацыяй з вяршэнствам закону агулам. Мы не атрымалі ніякага адказу, і гэта расчароўвае, улічваючы сур'ёзнасць праблемаў, якія мы ўздымалі ў нашым лісце.
Ці маеце вы нейкія кантакты з дзяржаўнымі органамі Беларусі, напрыклад, з міністэрствам юстыцыі?
Ми досилали наш ліст, присвячений ситуації з вершенством закону у ГЕТИ і інші державні органи. І знову ж, ми не отримали ніякого відказу.
Таким чином можна сказати, що за увесь останній год ви не отримали ніякого відказу від влади у Білорусі дотично ситуації з вершенством закону, так?
Це так.
У докладі Американської асоціації юристів критикуються нові поправки у білоруський закон об адвокатурі і адвокатській діяльності. Що викликає у вас найбільшу занепокоєність у цих змінах?
Тут справді немагчимо виділити ніяку особну поправку, яку можна назвати найбільш проблематичною. Для нас тепер ключовою з'являється незалежність юридичної професії. Адвокати повинні мати можливість створити юридичні об'єднанні, які будуть незалежними від вонкових впливів чи політичного нагляду. Це ключовий підмурок незалежності юридичної професії. Як ми розуміємо, ці поправки повелічать на упростовий контроль з боку Міністерства юстиції над процесами і над керівництвом різних асоціацій юристів у Білорусі. Це викликає велику заклопоченість, коли улічить, що кваліфікаційна комісія Міністерства юстиції вже одігрує роль у атестації і позбавленні ліцензії адвокатів, у тим ліку у випадках, які ми описували у докладах про політично мотивоване позбавлення адвокатських ліцензій у Білорусі.
Most recent report on the politically motivated disbarments in Belarus.
Well, last year in the summer we spoke with.
Літом минулого року ми розмовляли з Максимом Знаком, адвокатом, який згадується у вашому останньому докладі і про якого ви писали у листі в адміністрацію Олександра Лукашенка. Під час тої розмови господар Знак казав про небезпеку так званого правового дефолту. Він тлумачив, що ця ситуація, коли закони України більш не працюють. Ад минулого вересня Максим Знак за кратами і у розмові зі своїм адвокатом, він казав про те, що Білорусь тепер у ситуації правового дефолту. Що можуть робити юристи в такій ситуації?
So what can lawyers do in a situation of this legal meltdown?
Well, it is certainly incredibly challenging to try to practice law.
Гэта, вядома ж, надзвычай складана спрабаваць займацца адвакацкай дзейнасцю, калі няма ніякай упэўненасці, што вяршэнства закону будзе паважацца. У такіх сітуацыях нават больш важна для юрыстаў усяго свету прадэманстраваць сваю салідарнасць і падтрымку сваім асобным прадстаўнікам, якія бяруцца за гэтую цяжкую працу. Ми, як професійная супольнасць, павінны ясна выказацца. Адвакаты, якія старанна абараняюць сваіх кліентаў ці выкрываюць парушэнні правоў чалавека, тым самым выконваюць свой професійны абавязак абараняць вяршэнства закону. Ми спадзяемся, што калектыўна дэманструючы нашу публічную падтрымку і аналізуючы гэтыя канкрэтныя выпадкі, мы можам дапамагчы праліць святло і даць інфармацыю для дыскусій унутры Беларусі, а таксама супрацьстаяць небяспечнай сітуацыі, у якой адвакаты робяцца мішэнню для ўладаў, напрыклад, праз абвінавачанні датычныя нацыянальнай бяспекі, як у выпадку спадара Знака. Юрысты ў Беларусі па ўсім свеце павінны ўвесь час супрацьстаяць любым спробам падаць як пагрозу нацыянальнай бяспецы адваката, які кідае выклік ураду ці старанна абараняе кліента.
Well, my last question. What would be your message?
Моє останнє питання, що б ви сказали звичайним людям у Білорусі, які втрачують віру у правову систему, коли бачать, що вона робиться інструментом репресій, а не сродком заховати справедливість чи оборонити громадян?
Well, there's reason to be concerned.
Тут ёсць прычыны быць занепакоенымі, калі прыняць пад увагу тое, што мы пабачылі. Каб вярнуць кантроль над прававой сістэмай, трэба мець незалежную адвакацкую дзейнасць. Прадстаўнікі юрыдычнай прафесіі павінны мець магчымасць брацца за справы і абарону кліентаў без таго, каб сутыкацца з помстай. Менавіта таму Амерыканская асацыяцыя юрыстаў заклікае ўлады Беларусі выконваць свае абавязанні паводле міжнароднага заканадаўства і ўстрымацца ад помсты адвакатам за выкананне тымі сваіх прафесійных абавязкаў. Свабодная і незалежная адвакацкая дзейнасць жыццёва неабходная, каб гарантаваць доступ да правасуддзя, гарантаваць тое, што парушальнікі правоў чалавека панясуць адказнасць і абараніць ад пагрозаў вяршэнства закону ў любым грамадстве. Улады Беларусі маглі б пачаць з таго, каб адмовіцца ад любога адміністрацыйнага і крымінальнага пераследу адвакатаў, якія зрабіліся мішэнямі паводле палітычных матываў у парушэнне нацыянальнага міжнароднага заканадаўства, вызваліць зняволеных адвакатаў і аднавіць скасаваныя адвакацкія ліцэнзіі, каб дазволіць адвакатам выконваць свае прафесійныя абавязкі.
Щиро дякую, спадарня президент.
Thank you.
Дякую.
І я нагадаю, з нами на сувязі була Патріша Лі Рифоу, президентка Американської асоціації юристів. Гэта одна з найбуйнейших таких асоціацій у світі. Яна об'єднує каля 400 тисяч чоловік агулом. Гэта не тільки юристи, але так само і студенти, які вивчають право. І не тільки у США, так само юристи з інших країн мають можливість долучаться до этой ассоциации. А я нагадаю, что вы можете подписаться на наш YouTube-канал. Калі ласка, натисните звоночек под этим видео. Заставайтесь со свободой.
Гэта был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.